V tejto podcastovej epizóde s názvom Pozor schod nadviažeme na tému rovnomennej konferencie, ktorú sme zorganizovali v novembri 2023. Zameriame sa na špecifika percepcie zriadovaného a nezriadovaného divadla a prieniky týchto svetov. Hostkou je Silvia Pohlmann, ktorá aktuálne pôsobí ako doktorantka na VŠMU a venuje sa výskumu prienikov zriadovaného a nezriadovaného divadla. Silvia Pohlmann je divadelná režisérka, ktorá sa venuje prevažne autorskému divadlu. Vyštudovala babkárskú režiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Od roku 2017 je umeleckou šéfkou progresívnej olomouckej scény Divadlo Mrzucky, zameranej na súčasnú dramaturgiu, občiansku angažovanosť a aktuálne spoločenské témy.
Od roku 2014 alebo 2015, ako som končila školu, tak som fungovala vlastne už v zriaďovaných, ale rovnako aj v nezriaďovaných divadlách ako hosť. A potom som vlastne v roku 2017 nastúpila do Olomouca, do divadla na Cucky ako umelecká šéfka. Je to vlastne nezriaďovaná scéna. Aj napriek tomu, že to je ako keby kamenné divadlo so svojím backgroundom, hej, že máme svoje proste zázemie, skúšobňu, sál a td. Je to vlastne stále nezriadovaná scéna, takže sú tam isté špecifika vlastne toho nezriadovaného divadla. Ako som končila školu, tak som ako keby paralelne už pracovala napríklad v divadle na Cucky, lebo som tam najprv pôsobila ako hosť. Ale takisto som skúšala napríklad v Mestskom divadle Žilina ako vyslovne zriadovanej scéne. Tým pádom tie prieniky som vnímala v podstate už vtedy, nie len ako keby personálne, čo sa týkalo teda aj mňa osobne, ale vlastne aj tie dramaturgické. Že v podstate takisto si ako keby aj tie zriadované scény pozývali režisérov, ktorí autorsky tvoria alebo proste napíšu hru, ktorú potom režírujú priamo konkrétne pre to divadlo, a takisto to robili aj nezriadované scény, a vlastne tak som sa tam ocitla aj ja na oboch týchto miestach. Všeobecne v diváckom ponímaní panuje taký úzus, že ako náhle máš divadlo, ako náhle máš nejakú budovu a dajme tomu máš ešte na námestí a je tam kaviareň a skrátka chodíš tam na raňajky a chodíš tam na kávu a potom tam ideš do galérie a ideš do divadla, tak majú pocit, že to nemôže byť neziskovka. Pretože tak väčšina ľudí doteraz vlastne nerozumie, ako keby financovajú neziskoviek, že majú pocit, že to je ako keby hobby, že to je niečo, čo vlastne robíš zdarma. A pritom to tak nie je. Ono asi to divadlo na Cucky je v istom zmysle nejaký luxus. V úvodzovkách, teda ja si myslím, že by to mal byť štandard, ale je to bohužiaľ v našich pomeroch je to luxus, že vlastne nezriadované divadlo má takýto priestor a obzvlášť nezávislé divadlo ako keby v regióne. Ale takisto vlastne aj u nás sa v podstate dajú nájsť nejaké kultúrne centra po republike a po regiónoch, ktoré vlastne takýmto spôsobom fungujú, že takisto majú tam vlastne nejaký divadelný sál, kde sa konajú rôzne kultúrne akcie, majú tam nejakú kaviareň a majú tam vlastne celé nejaké ako keby zázemie a sú to nejaké funkčné kultúrne domy, ktoré sú ale stále nezriadované a sú podmienené vlastne grantovými žiadosťami. Takže ja osobne to vnímam ako keby na základe vlastne toho financovania, či je niečo príspevkovka. To znamená, že má nejaký príspevok, ktorý je pravidelný, či už od mesta, alebo od kraja, od VUCčka, alebo od štátu. Takže bude to príspevkovka, alebo je to vlastne nezriadované divadlo, ktoré nemá zriadovateľa. To znamená, že sa o tie príspevky, ktoré takisto dostáva od mesta, od kraja, od štátu, ale musí sa o ne každý rok uchádzať. Takže toto je podľa mňa základný rozdiel medzi vlastne zriadovanou a nezriadovanou kultúrou. Jedna ich dostáva pravidelne a má nejakú, nazvime to, istotu. Tá nezriadovaná kultúra ich nedostáva pravidelne, takže túto istotu ako keby nemá. Tak nezávislé divadlá v Čechách globále majú pravdepodobne lepšie podmienky ako na Slovensku, aj keď sa to asi nedá takto generalizovať, hej, že všade je niečo lepšie a niečo horšie a tak ďalej. Ale možno, že takže v našom diváckom ponímaní je to, tam vlastne panuje nejaký dojem, že vlastne sa majú lepšie, nakoľko majú vlastný priestor, alebo nakoľko zdieľajú nejaký spoločný priestor s ďalšími inými subjektmi. Jednak v tej Prahe je to bežné, že existuje nejaký producentský dům, hej, ako je napríklad Vila Štvanice, alebo Venúše ve Švehlovce, alebo aj divadlo X10 napríklad, takisto má, netvoria len svoje veci, ale takisto má rezidenčnú skupinu, momentálne u nich tvorí Lachen de Bestien. Takže takto isto vlastne fungujú ako keby ďalšie tieto producentské domy. Je to také ako keby asi najlepší model kofinancovania a nejakého spolužitia, aby vlastne napríklad dve, tri nezávislé divadla spolu mohli fungovať v jednom priestore a vlastne dokázali platiť nájom, dokázali tam vlastne nejakým spôsobom žiť. Ak to je dobre poprepájané, ako je napríklad tá vila, tak vlastne dokážu si, dajme tomu, aj nejakým spôsobom ako keby poposúvať tých divákov. Jediná obdoba, ako keby, ktorá mi momentálne napadá, bola v Bratislave, to niekdajšie miesto M, kde vlastne sídlilo divadlo TPM, uhol 92 a GAFA. Je dobré proste zdieľať priestor, je dobré robiť tie prieniky, jednak personálne, jednak dramaturgické. Je fajn proste sa spájať, namiesto toho, ako by sme sa mali oddeľovať, ale vlastne tak, ako zriadovaná kultúra dokáže pomôcť, a nahradím to slovo možno nejako lepšie, dokáže pozdvihnúť nezriadované divadlo, tak nezriadované divadlo dokáže pozdvihnúť to zriadované divadlo. Práve v tom by malo byť vlastne čaro celého toho prieniku. Tie personálne zložky by mali spolupracovať, ale vlastne aj tie scény by mali spolupracovať. Divadlo je vlastne strašne malý obor na to, aby sme sa tu vlastne začali nejako deliť na tých, ktorí sú akože profesionáli, lebo majú nejaký dom, a tí, ktorí nie sú profesionáli, lebo proste sú tí bezdomovci v pivniciach. Tak to tak vôbec nie je, to sú všetko profesionálni umelci a vlastne dokážu sa vlastne z tohto celého začarovaného kruhu vlastne vymotať len spoluprácou a len tým, že budú kooperovať spolu. Tá spoločnosť to začne vnímať inak a začne vnímať nezriadované divadlo ako rovnako profesionálne, a práve zriadované divadlo možno začne vnímať nie len cez tie stereotypy, ako to častokrát býva, že volám niekoho do divadla a povie, no ale ja si nemám čo obliecť a o čom to bude a čo keď to nepochopím, má to prestávku a neviem čo, všetky tieto skrátka problémy, ktoré ľudia začínajú riešiť, ako náhle majú vstúpiť proste do nejakej budovy s červeným kobercom. Ťažko povedať, čo svedčí tvorbe. Či je svedčí to, že niekto má angažmán, proste má trvalý pracovný pomer, má istoty, vie, že mu vlastne každý mesiac príde tá výplata a tým pádom je v pokoji a môže proste pokojne pracovať, alebo proste tvorbe svedčí práve naopak, že svedčí nejaká tá projektová spolupráca, že tí ľudia vlastne sa hrnú do projektov, do konkrétneho jedného projektu, kde je ako keby sa vyšťavia, dajú do toho všetko a potom idú do niečoho ďalšieho. Častokrát možno, že máme pocit, že keď je niekto v pohodlí, tak dajme tomu, tak nepracuje tak náruživo, ako pracuje ten, ktorý vlastne v tom pohodlí nie je a musí si vlastne zháňať tú prácu sám. Podľa mňa je dôležité, aby človek mal splnené základné proste požiadavky alebo nejaké základné potreby a až vtedy vlastne dokáže pracovať naplno. A je strašne individuálne, čo pre koho tie základné potreby znamenajú. Pre niekoho je možno potreba mať sociálne istoty a živiť rodinu a vtedy môže naozaj proste plnohodnotne pracovať. Pre niekoho takého to je dôležité mať angažmán. A pre niekoho je proste základná potreba niečo možno úplne iné. To, že chce si zarobiť proste nárazovo, funguje skrátka úplne inak a má skrátka úplne iný nejaký životný štýl a iné životné tempo. Takže to je podľa mňa strašne individuálne a súvisí to ako keby s osobnosťami konkrétnych ľudí. Je ťažké vlastne porovnávať jednu a druhú schému, pretože obe vlastne môžu byť funkčné a môžu byť funkčné v akomkoľvek odvetví, ale ja si myslím, že to je individuálne na tých ľuďoch. Tak ono to bola teraz veľká téma, aj v Čechách sa riešil status umelce. Samozrejme, že by to bolo skvelé, keby to tak bolo a keby to vlastne bolo aj u nás. Status umelca úplne laicky, ako keby by fungoval na nejakom tom pravidelnom príspevku práve pre všetkých umelcov na voľnej nohe, že by mali vlastne splnené nejaké základné potreby, ako je napríklad zdravotné poistenie. Bola by to nejaká ako keby minimálna čiastka, ktorá proste by im splnila základné potreby, ako je nájom alebo niečo takéto. Nie je to samozrejme úplne dokonalý koncept, ale je to niečo, čo by zachránilo určite mnoho umelcov, ktorí vlastne pôsobia na voľnej nohe a častokrát vlastne musia brať prácu, ktorú brať nechcú, alebo s ktorou, dajme tomu, napríklad nesúhlasia. Je to nejaký systém, v ktorom by mohli byť umelci o niečo slobodnejší. Status umelca funguje napríklad v škandinávskych krajinách, ale hej, v škandinávskych krajinách veľa vecí funguje, ktoré u nás nevedia fungovať. Ťažké o tom polemizovať. Funguje aj v iných krajinách, všade je to proste nejako inak. Ja viem aj takú verziu, že vlastne že to bolo založené na nejakom princípe bodovania, ako nejaká dotačná schéma, že vlastne tí umelci sa každoročne, alebo neviem v akom intervale vlastne nahlasovali, čo všetko robia, čo všetko napísali, čo všetko odpremierovali a tak ďalej. A vlastne na základe kvality a kvantity ich práce boli vlastne bodovaní a tým pádom boli v nejakom ako keby rebríčku. To znamená, že keď niekomu ako keby klesla tá kvalita tej práce, tak dajme tomu dostal menej bodov a tým pádom dostal nižšiu tú podporu. Je to veľmi diskutabilné, ono to nemá úplne ako keby jasnú schému, že ako by to presne ideálne malo vlastne fungovať. Všade sa akože nejak tak hľadá. To, čo vlastne vie zachrániť napríklad umelcov ako napríklad z výtvarného prostredia, častokrát také tie dlhodobé granty, že niekto sa vlastne uchádza o nejaký dlhodobý grant, ktorý niekedy býva aj na 5, aj na 10 rokov a je to nejaký taký štipendijný grant. To znamená, že 10 rokov proste niekto dostáva pravidelný príspevok na svoju prácu, ale je to vlastne ako keby nejaká výhra, hej, že viem, že to funguje proste v nejakom výtvarnom prostredí a v literárnom prostredí takisto vo svete. A toho vlastne zaistí, aby ten človek naozaj písal ďalej všetky knihy, aby vlastne mohol sedieť doma a mohol písať, aby to písanie sa nestalo ako keby len jeho hobby, ale aby to písanie bolo to, čo má robiť vo svojom živote, pretože vlastne to je to podstatné. Je jasné, že chceme od istých ľudí alebo od istých autorov, aby písali a od istých autorov chceme, aby malovali proste obrazy a tak ďalej a nechceme, aby chodili malovať na ulicu skrátka nejaké exteriéry, aby si privyrobili, hej? Že tak by sme sa vlastne nikdy nikam neposunuli. A určite aj na Slovensku máme kopec takýchto umelcov, od ktorých naozaj chceme, aby robili umenie. No tak samozrejme môžeme sa pýtať, že prečo by sme toto chceli, že prečo by sme práve chceli podporovať nejakého umelca alebo umelkyňu na voľné nohe a prečo to má byť proste platené proste z našich daní. To ale neznamená, že ten človek, ktorého by sa to týkalo, vlastne by ležal doma na gauči a nič nerobil. Ten človek by ďalej pracoval a vlastne ako náhle by napríklad neodvádzal adekvátnu prácu, tak ten príspevok mu bol stiahnutý. To je ako keby kontrolovaný proste systém, ktorý v iných krajinách dávno funguje. Samozrejme, môžeme sa pýtať, že na čo je nám umenie, ale to je poviem tak strašne primitívna otázka, že na to sa vlastne, na to ani nemôžem reagovať, na to môžem povedať iba, že na čo je nám šport. Tak ono to asi celé súvisí vlastne s úrovňou spoločnosti. Pokiaľ spoločnosť nebude akceptovať umelcov alebo respektíve umenie ako také a bude to stále pokladať za nejaký koníček alebo za nejaké hobby, za niečo, čo robíš vlastne zdarma, alebo ťa to baví. To je vlastne najlepší argument, ktorý padol nedávno na Asociácii nezávislých divadiel, tak tam vlastne bol taký jeden príspevok, že umelci predsa to, že to predsa ako keby nie je práca, pretože ich to baví. Čiže vlastne v našej spoločnosti panuje názor, že ako náhle ťa tvoja práca baví, tak to je vlastne divné, lebo práca je niečo, kam jednoducho chodíš z donútenia, pretože tam musíš chodiť, tak ako si chodil do školy a vlastne musíš tam tráviť ten čas a písať si tie hodiny a nebudeš tam ani o minútu dlhšie. A zrazu je vlastne niekomu divné, že niekto v tom divadle alebo v tom ateliéri zostane aj o 4 hodiny dlhšie a vôbec to nerieši, pretože ho to baví a pretože je do niečoho zažratý. To spôsobuje potom u ľudí ako keby tu nedôveru, že aha, tak jeho to baví, tak to je asi jeho koníček, no tak to je potom úplne iné, to nie je ako moja robota. To je skrátka nejaký veľký rozdiel medzi týmito dvomi disciplínami. Pritom stále je to práca, len v úplne inom obore. Takže podľa mňa, pokiaľ sa nedostaneme ako spoločnosť ako keby z týchto stereotypov a vôbec stereotypov typu, že čo je umenie, za akú dobu sa napríklad napíše scenár ako dlho to trvá a koľko hodín práce si na tom odrobil a tak ďalej. Pokiaľ sa nevymaníme z týchto stereotypov vnímania umenia a pokiaľ sa neprestaneme vlastne snažiť zmerať umenie, teda zmerať niečo, čo je nemerateľné, tak sa nikam neposunieme. Ono je to náročné asi v kapitalistickom svete niečo nemerať, ale musíme sa jednoducho nejako naučiť prijať, že umenie je nemerateľné, pretože umenie je skrátka, alebo aj kultúra všeobecne, to jednoducho nie je šport. To tak proste nie je. Šport je merateľný. Hej, niekto dal 2 góly, niekto dal 3 góly, tento vyhral, tento prehral. Ale v umení nikto nevyhráva, nikto neprehráva, lebo jednoducho je to neuchopiteľné, nemerateľné. Nevieme zmerať ani čas a energiu ako keby tej práce. Nevieme zmerať to, že niekto strávil vlastne nad 100-stranovým scenárom týždeň a niekto nad ním strávil mesiac a niekto nad ním strávil rok. Keď niekto maluje obraz alebo robí inštaláciu. Niekomu proste niečo jednoducho trvá viac hodín, ale nesúvisí to ako keby s remeselnosťou tej práce. To je skrátka mentálna práca a autorský vklad, ktorý sa zmerať nedá. A na to vlastne neustále narážame ako spoločnosť. Potom je vlastne ťažké ako keby to umenie vôbec nejakým spôsobom uchopiť a následne tých umelcov a umelkyne aj pochopiť, že čo vlastne robia a prečo im to trvá toľko a toľko a čo to je vlastne za prácu a koľko energie do toho dávajú a tak ďalej.
Tým pádom tá cesta je super dlhá, lebo v podstate k tomu rešpektovaniu, váženiu si a schopnosti, kapacity vlastne oceniť tento druh práce, najprv v podstate by sme mali nastaviť nejaký všeobecný well-being akoby spoločnosti, hej? Čiže my sme úplne na mile ďaleko, hej?
No sme na mile ďaleko, ale možno, že to nie je až také, možno, že to nie je až také náročné, pretože vlastne podľa mňa automaticky, alebo ľudia, ktorí sa stretávajú, alebo majú niečo dočinenia s osobou, ktorá pracuje v umení, tak sú toho priamými svedkami, ako je napríklad, neviem, ako je napríklad moja rodina, alebo niekto, kto v umení nepôsobí, ale vníma to, čo vlastne dennodenne robím a koľko vlastne do toho investujem času a práce a myslenie a tak ďalej, tak vlastne možno, že toto je cesta. Možno je to niečo, ako sú vlastne rovnaké práva pre všetkých. Ako hovorí Šimon Ferstl, stačí nám jeden queer človek do každej rodiny a máme po probléme, všetko by bolo vyriešené, lebo všetci by všetko pochopili hneď. A možno to takto je aj s umelcami vlastne, že stačí nám jeden umelec do rodiny a pochopíme, že on sa fakt nefláka a fakt nesedí na gauči a naozaj proste pracuje a nie je to hobby. To, že ho to baví, to neznamená, že za to nemá byť zaplatený. Všeobecne teraz v kultúre sú šialené časy a netýka sa to len nezriadovanej kultúry, ale aj tej zriadovanej. A myslím si, že všetci sú v ohrození. Jasné, že tá nezriadovaná kultúra je tak ako keby možno viac trňom v oku, alebo proste je ako keby keby na pohľad ľahšie dosiahnutelná, pretože vlastne tým, že tie príspevky nemá isté, takisto aj tá zriadovaná kultúra je na tom, je vlastne v ohrození, takisto je hrozí nejaká cenzúra, takisto vlastne jej hrozí nejaké znižovanie rozpočtov, čokoľvek vlastne, čo ohrozuje aj tú nezriadovanú, ohrozuje aj tú zriadovanú. Rovnako sú na tom všetci zle, alebo neviem, ako to opísať. Ale možno, že taká paralelná situácia vlastne z tej pandémie, počas tých lockdownov sa v podstate nemohlo hrávať vôbec divadlo. A veľmi aktívne sa rozprávalo o nezriadovaných divadlách, ako sú na tom vlastne zlé, pretože keď nezriadované divadlá získajú akýkoľvek grant, tak vlastne to sú účelovo viazané peniaze. To znamená, že tieto peniaze získajú vlastne za prácu, ktorú musia odviesť. A keďže v časoch pandémie tú prácu neodviedli, pretože nehrali, tak automaticky by peniaze mali vrácať. Čo sa našťastie tedy nakoniec nestalo, že boli tam nejaké odloženia, to každý si potom to dielo ako keby vyhotovil, ho odprezentoval, preto boli aj napríklad populárne online premiéry. Nejak sa ľudia skrátka vynašli v súčinnosti samozrejme s tými orgánmi, čo je skvelé, ale napríklad sa dosť málo hovorilo o tých zriadňovaných divadlách a tie mali takisto obrovské problémy v časoch pandémie. Sice mali príspevok, ktorý bol pravidelný, ale nakoľko nechceli prepúšťať, tak v podstate veľa z nich skončilo naozaj vo veľkom minuse alebo skrátka na nule, pretože oni častokrát to vstupné tvorí naozaj veľkú časť rozpočtu. Toto kofinancovanie tej ich nejakej ako samostatnosti tam vlastne zrazu nebolo, tak boli naozaj odkázaní len na ten príspevok a ten príspevok pre tie zriadenie divadla zase nie je až tak veľký, aby vlastne mali na vyplatenie všetkých platov, všetkým ľuďom, všetkým zložkám, čo tam sú. Viem, že napríklad Zvolenské divadlo predávalo autobus zájazdový, pretože vlastne zistili, že proste im ako keby nevychádza ten rozpočet a musia skrátka niekde niečo ušetriť, aby nemuseli vyhazovať. No, že skrátka tá pandémia bola nejaká ako keby sila zhora, ktorá zasiahla všetkých, len každého trochu inak. A myslím si, že teraz vlastne súčasná ako keby nejaká spoločensko-politická situácia v tej kultúre je v podstate podobná, že ak sa niečo bude diať a začnú sa vlastne operatívne robiť nejaké zmeny, tak sa vlastne budú týkať všetkých, len každého trochu inak. Či už nezriadivaného alebo zriadivaného divadla.
Sú tie divadla dosť silné? Akože, že budú sa vedieť brániť, zastať? Je ťažké byť odvážny, keď si v zriadivanom divadle?
Podľa mňa všeobecne na Slovensku je ťažké byť odvážny. Málo kto je odvážny. A keď aj niekto je, tak vlastne sa rýchlym spôsobom, nejakým spôsobom odstráni z toho verejného priestoru. Odíde niekam do ústrania, alebo skrátka situácia ho nejakým spôsobom donúti. Takže ťažko povedať, či sa napríklad divadla ubránia, ako keby nejakej situácii, ktorá im možno hrozí. Je to hrozne individuálne, súvisí to samozrejme s vedením tých divadiel, ako sa k tomu postaví. Ako tých ľudí osobne poznáme, tak, alebo tí, čo ich poznáme, tak samozrejme vieme, kto aký je a viem, že väčšina určite sa bude biť, pretože to sú umelci a jednoducho tí takto reagujú. A jediné, čo si myslím, alebo v čo proste dúfam, je to, že práve preto, že sú tu umelci, tak to pretavia vlastne do toho umenia a vedia to pretaviť do niečoho, čo môže pohnúť spoločnosťou.